Blaðsíða 101. Leyndarmál Lindu, sögur af ekki svo æðislegu lífi, 2014. Dagbókin Leyndarmál Lindu er sett upp líkt og handskrifuð dagbók með teikningum inn á milli. Þar lýsir sögupersónan Linda Mack sínu hversdagslega lífi á fjörugan hátt. Höfundur bókarinnar er bandaríski lögfræðingurinn Rachel René Russell. Hún kýs að skrifa unglingabækur hina kátu Lindu frekar en að vera í réttarsal. Ástæðan tvíþætt. Henni finnst skemmtilegri vinna að skrifa bækur og náttföt og inniskór eru ekki ásættanlegur klæðnaður í vinnunni sem lögfræðingur. Laugardagur 7. september. Pabbi og mamma eru að gera mig brjálaða. Síðustu 3 sólarhringa hafaðu hengt upp og límt 139 regnbogalitaða límiða með jákvæðum orðum sem þýð ekki neitt. Vertu þinn eigin besti vinur. Bjóttu sjálfri þér heim til þín. Hvernig á að skilja þetta? Versta mér tókst ekki að lesa allt sem stóð á miðanum sem þau tróðu á ristavélina, en hann brann óvart til kaldra kola. Ég neyddist til að hella ávaxtasafanum til að slökkva eldinn. Svo byrjaði ristavélina að bráðna og skaut út fjólubláum neistum í allar áttir og var með leiðinda hljóði svo grrrr. Ég held að við verðum að kaupa nýja. En það sem ég var hræddust við var að húsið okkar myndi brenna til ösku, bara vegna þess að foreldrar mínir settu límið á ristavélina. Ég þekki pabba og mömmu ósku vel og veit að þau meina líka vel en stundum, já ég segi það bara hreint út hér og nú, stundum geta þau orðið manni til mikillar skammar.